Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali sa lahat na ating mga tagapakinig. Oras po natin ay 12:05 na po ng tanghali. Ito po ang Radyo Ble at your service, kung saan inihahatid namin sa inyo ang mga serbisyo na ibinibigay ng universidad at ilang mga ideya kung paano natin maibabalik ang mga serbisyong ito sa UP nating mahal. Ngayong tanghali po, makakasama niyo po ako si Faith Navarro. Antabayanan lang po natin ang ating Vice Chancellor for Community Affairs na si Professor Nestor Castro para sa episode natin ngayong tanghali. Pero syempre, hindi po ako mag-isa ngayong tanghali dito sa booth dahil kasali po ang ating Bikeways Committee pagdating po sa mga usapang pangkomunidad dito sa UP Diliman. At para po sa una nating panauhin, dahil mamaya po ay may dadagdag pa, kasama po natin si Professor Rodora Gonzalez mula sa Geodetic Engineering at bahagi rin siya ng Bikeways Committee. Magandang tanghali po, ma'am.
Magandang tanghali, Faith. Ako'y nagagalak. Salamat sa pag-imbita sa akin dito sa tanghaling ito.
Ma'am, first time niyo po ba dito sa DZUP? Maraming beses na po.
Sa ano, itanong kay engineer.
At lagi nga natin sinasabi dito sa DZP 1602, kasali ka. Kasali po ang lahat na ating mga kolehiyo dahil iba't ibang mga profesor mula sa iba't ibang mga departamento dito sa loob at labas ng UP Diliman ang nagpaprograma po dito sa ating estasyon. At para po umpisahan ang ating usapan ngayong tanghali tungkol sa pagbibisikleta o iba pang non-motorized way or mobility para sa paggalaw sa loob ng campus, andito nga si Professor Rodora Gonzalez. Ma'am, ano po ba ang pinakaplano ng Bikeways Committee? Paano po ito nabuo?
Ano pa yan? Noong mga 1990s?
Nung naku, matagal na po pa.
Nung si Dr. Rick Sigwa pa, ng director ng NCTS, yung National Center for Transportation Studies. Yun yung mga panahon na chancellor pa si Dr. Emer Roman. Nakagawa noon ng nag-propose si Dr. Sigwa ng isang network ng traffic rerouting sa buong campus at bibigyan daan yung mga space para sa mga bikers. Pero hindi pa ito napatupad dahil syempre maraming maapektuhan, maraming kumukontra dyan. Dahil sa iriruta talaga yung traffic eh.
Lahat ng mga jeep, mga kotse.
Pero maganda na nitong mga panahon ni Chancellor Cauto eh, yung ginawang one-way na yung academic oval. Tapos binigyan na ng, hinati na, binigyan na talaga ng demarcation line para sa mga bikers at joggers. Yo, mula no naging mas malaya na 'yung pagbabike. So, 'yung committee namin na regular na ngayon nagmi-meeting para mas mapasigla pa at makapag-isip ng mga pamamaraan para ma-promote pa ang biking sa campus.
Ano na po ba ang narating ng Bikeways Committee mula po sa mga initial nitong plano?
Oo. Siguro sa ngayon masasabi ko nagmi-meeting pa rin. At sinasayos namin na ano pa yung mga dapat gawin katulad ng pagseset ng speed limit, pagpapa-enforce ng mga ganyang mga regulasyon para maprotektahan din yung ating mga na tinatawag nating mobilized mobility sa campus, yung mga pedestrian tsaka yung bikers. Yan.
Pero po, sabi niyo po 1990s pa noong unang binuo yung Bikeways Committee. Ano po yung pinagkaiba ng Bikeways Committee noon sa Bikeways Committee ngayong 2017?
Noon kasi naka-focus sa bikers. So ngayon, tinatawag na nating kasama na rin pedestrians, yung tinatawag nga na non-mobilized mobility sa campus.
At ano naman po ba ang vision ng committee pagdating sa trapiko sa mm-hmm. loob ng UP campus?
We are still evolving our vision kasi dinidevelop pa natin yung ating constituency.
Mm-hmm.
Kasi hindi lang naman yung committee yung maggagawa ng vision. No? Kailangan mong mangalap ng mga ideya sa iba pa
mm-hmm.
para maging ano to, mas epektibo. So, nagkakaisa naman kami na sa committee na kailangan green yung UP mm-hmm. campus, na mas aktibo yung mga cycling at walking kung hanggat maaari to make it our way of life dito sa mm-hmm. campus.
At ang mga miyembro po ba ng Bikeways Committee mm-hmm. ay professor lamang po ba lahat?
Meron din tayong representative ng yung Bikeways, UP Bike Share,
mm-hmm.
mga estudyante yan.
Mm-hmm.
At sigla sila yung pinakamalaking sector natin sa committee na to.
Mm-hmm.
Pero gusto natin kasi na ma-lower yung ating carbon footprints, ma-decrease yung noise dito sa ating
Maingay po ba sa UP?
Medyo dyan sa mga lugar na yan, katulad lalo ngayon, ang ganda na nung diba, sinimento, diba?
Opo.
Maarangkada na sila. Mm. So, maganda rin yung ginawa ng NCTS, nagpalagay ng mga humps mm. para makontrol yung pag-speed ng mga sasakyan de motor dyan.
Ang tawag nga daw po nila ay pampakalma ng traffic. Oh. Dahil lahat daw ay nagmamadali pagdating sa pagpapatakbo ng kanilang mga auto, ng mga kotse. At ano po ba ang mga kasalukuyang proyekto ng inyong mm-hmm. committee?
Kasalukuyan, we are formulating the what we call the 3 E's.
Ano po
iyon? Education, engineering, enforcement for our non-motorized mobility. At inumpisa natin yan yung pag-usapan, pagpapalaganap, pag-educate. Kasi umpisa talaga yan yung education mm-hmm. component. No? Yung pag sinabi mo naman na education, ipopromote at saka ma-develop yung consciousness ng tao na respeto yung mga pedestrian mm-hmm. at saka yung mga bikers. Dahil sa ngayon, mas nakakapangyari yung mga motorized, no?
Mm-hmm.
Diba? So, kailangan matagalan to
mm-hmm.
na pag-educate. Yung pag sinabi naman engineering, yung design, yung mga pag-allocate ng space,
mm-hmm.
yan. At yung enforcement naman, yung pagpapalaganap ng mga rules
mm-hmm.
at enforcement ng traffic rules na yan.
Mm-hmm. Punta po tayo dun sa education. Ano po mm-hmm. ba yung mga dapat na matutunan pagdating po dito sa non-motorized mobility?
Mm-hmm. Yung respeto, kailangan laging bigyan ng daan ang mga pedestrian. Well, at pati yung pedestrian din, alam niya kung saan siya dapat lulugar. Mm-hmm. Hindi lang basta yung mga nakamotor ang magbibigay ng daan. Ano? Alam dapat ang pedestrian kung saan sila lulugar, paano sila magbe-behave sa, mm-hmm. sa ganyang karsada. No? Sharing yan talaga ng space. Eh. Mm-hmm. Ganun yan.
Paano po, halimbawa, dito po sa joggers lane natin, mm-hmm. pero meron rin pong nakapintura na bike lane. Ano po ba ito talaga? Joggers lane o bike lane?
Oo, medyo may ano dyan eh. Parang may pagkakamali dyan. Sa totoo lang dapat ano yan eh. May kasamang joggers and bike lane.
Pareho po
talaga. Dapat mag-share sila ng space na yon.
Mm-hmm.
Pero nalagang yung bike logo lang ang nandun.
Opo.
So, pinag-aaralan na lalagyan din ng demarcation line. Paghahatiin talaga.
So, hahatiin pa po mm-hmm. kung saan yung biker mm-hmm. at kung saan po ang joggers.
Oo. Pati yung kulay ng linya.
Mm-hmm.
Ayon sa ating director ng NCTS, si Dr. Sheila ngayon, yung mm-hmm. kasalukuyan, Dr. Sheila Napalang, hindi dapat kulay dilaw yun eh.
Bakit daw po? Ano po bang implication? Masakit po ba sa mata?
Hindi, ibig sabihin lang kasi noon sa international traffic colors.
Opo.
Parang ang pagtiningnan niya ng ano ng motorista, parang ano lang ibig sabihin noon, no overtaking or yung ganoon, parang hindi ano yan eh, hindi tama yung kulay sabi niya.
Mm-hmm.
Dapat i-indicate na ibang kulay yan para sa mga ano yan, mga non-motorized ano yan, mobility yan.
Pwede kasi makalito po pala.
Makalito 'yun, oo. Mm-hmm. Kaya nag-iisipan yung tamang kulay na ilalagay dyan. Yun, isa yun sa mga pinag-discussion na namin sa committee.
Siguro kasama na rin po dito yung mga traffic signs mismo.
Yun, oo, oo, oo. Kasi medyo pulang yata doon sa ano sa mga signages.
Mm-hmm.
Medyo masyado mataas daw yung signage. O late na bago mo nabasa yung ganon. So, yung mga yung bagay na yun yung pinag-uusapan sa committee.
Mm. Sa bagay po, pagpasok mula dito sa CP Garcia papunta ng University Avenue, tinatanong ko minsan yung mga taxi driver kung alam niyo po ba na may speed limit dito? Ay, meron ba? Apo, meron po. Ang bilis niyo nga po magpatakbo, kaya ko po tinatanong sa inyo kung alam niyo. Pero yun nga rin po yung excuse na ginagawa rin nila na wala naman daw pong signages.
Correct.
Susunod naman daw po sila kung makikita nilang meron signages.
Oo, yan.
Ma'am, sa pagbabalik po natin dito sa Radyo Oble at your service, pag-usapan naman po natin yung aspeto ng engineering. Ano po bang ibig sabihin ng mga espasyong ito? Ano po bang espasyo yung kailangan? Parking po ba ng mga bisikleta? Lugar po ng pagbibisikletahan? Liguan ba ng mga bikers? Kailangan ba natin ng mga ganito? Yeah. Lahat yan ay sa pagbabalik ng Radyo Oble at your service sa DZP 1602. Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Ay nako, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nay,
tay, kumusta ko po?
Nay, nag-text na naman si Kuya.
Nay, tanggay mo yung 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ngayon ay 12:18 na ng tanghali. At habang nagla-lunch po kayo dyan, ay makinig po muna kayo sa amin dito sa ating mga usapan sa Radyo Oble. Kung saan ngayong tanghali ay pinag-usapan namin ang pagbibisikleta sa loob ng campus. Siyempre, hindi lang naman po yan tungkol sa pagkakaroon po o pagmamayari ng isang bicycle. Pero ito'y tungkol din sa meron po ba tayong kaalaman tungkol sa pagbabike? Ano ba yung mga espasyo na para sa atin at hindi para sa atin? At ano yung mga rules pagdating sa biking? At para dyan, ay kasama pa rin po natin si Professor Rodora Gonzalez. Bahagi po siya ng Bikeways Committee at isang professor sa Geodetic Engineering dito sa loob po ng UP Diliman. Muli po, magandang tanghali, ma'am.
Magandang tanghali ulit sa ating mga tagapakinig.
Ako po si Faith Navarro at kasalukuyan po na hindi natin makakasama si Vice Chancellor Nestor Castro para sa tanghaling ito. Pero abangan po natin siya sa susunod po na mga Martes, alas 12 hanggang alauna pa rin po yan ng tanghali. Kung meron po kayong mga katanungan, pwedeng-pwede kayong tumawag sa aming landline 503-8288. Muli yan ay 503-8288 o kaya naman sa aming cellphone number 0927-220-8332. At pwede rin kaming i-follow sa Instagram at DZP1602. Ganon din sa aming Facebook, facebook.com/DZP1602AM. At yan, break na po tayo sa ating usapan. Sinusubukan po natin kontakin si Professor Rosel Leia Rivera ng UP College of Social Work and Community Development. Sana ay makasama natin siya ngayon over the phone dahil bahagi rin po siya ng Bikeways Committee ng UP Diliman. At balik po tayo ngayon dito sa ating booth. Kasama pa rin po natin si Professor Dora Gonzalez. Ma'am, ano po ba ang ibig sabihin naman po nung pagdating sa engineering aspect para sa non-motorized mobility inside the campus?
Oo, yung sinabi naman sa engineering design niya nung ano nung space mo, no, kung paano mo paghahati-hatian yung gamit.
Mm-hmm.
Kaya meron din yung allocation ng space para sa pedestrians, sa bikers, sa motorized vehicles, at saka yung mga parking spaces.
Mm-hmm.
Hindi lang para sa parking ng bisikleta, kundi pati parking, tamang parking ng mga mga sasakyang de motor.
Mm-hmm.
Hindi yung mga, marami kang mapapansin, di ba? Nakasampa sa ano?
Sa pedestrian. Oo,
nandun sa sidewalk na yung mga nagpa-park na ano, yung respeto nila yung space para sa mga pedestrian yung sidewalk.
Mm-mm.
So meron namang space yung para sa mga ano, mga kotse sa kabilang gilid o ay marami, alam mo kasi yung kultura kasi ng Pilipino medyo tamad maglakad eh. May katamaran tayo. Kaya mag-park dyan sa tabing-tabi nung kung saan ka lang pupunta. Meron tayong mga tricycle, dipadya, kasi mas gusto natin yung door-to-door.
Mm-hmm.
Yung
yung pintuan agad ng bahay.
Oh, hindi katulad halimbawa sa mga ibang lugar, sa ibang bansa na ang layo talaga. Diba? Yung mga maglalakad ka talaga papunta sa tamang bus stop. Ganon, or sa mga train station, ganyan. Eh, sa atin, ano eh, sanay tayo ng dyan sa tabi.
Para sa, po, tabi. Sa tabi. Naisip ko po, hindi lang po kaya talaga marunong mag-park ang mga tao dito sa loob ng UPO. May kakulangan po ba ng parking space?
Hindi, ano yan, kultura talaga.
Kultura po talaga.
Wak-lawak ng ating ano, ating campus ano, pero mas gusto nila syempre mas malapit dun sa talagang pupuntahan nila, kaya nagsisiksikan sila sa isang lugar hanggang ando na nakasampa na doon sa space para sa mga naglalakad.
Sa bagay, kung minsan kulang na lang magpatong-patong yung mga sasakyan sa isang lugar. Pero meron po akong katanungan, hindi ko po sigurado kung tama o mali itong ganitong klaseng parking. Pero yun po bang mga nagpa-park sa mismong kanto ng mga streets ay tama o mali? Dahil inisip ko, hindi naman ako nagda-drive, pero kung may biglang lumiko na sasakyan doon.
Exactly. Oh, oh.
Wala na sinang sasakyan.
Ayun eh. Iyan problema talaga natin din ng ano eh, enforcement.
Mm-hmm.
Wala naman tayo masyadong ano eh, traffic enforcers sa loob ng campus, kaya ano eh, makikita mo na lang nandiyan nakabalandra.
Mm-hmm.
Tas wala namang sumisita, wala namang tinitikitan or
what.
So yung mga ganyang bagay, sana gusto nating ma-educate yung mga tao tungkol sa tamang pagpapark.
Ano pa po ba yung madalas niyong napapansin na pagkakamali pagdating po sa parking dito sa loob ng campus?
Yung bukod sa mga nakasampa sa ano no, nakasampa sa
sidewalk
merong mga yung nagdo-double park na yung hindi ka na
makakaalis kung nauna ka.
Oo. Tapos meron ding yung natuwa naman ako na merong memo yung ating ano, ating Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, mm-hmm, tungkol sa mga sasakyang nakaparada ng matagal, yung mga
idling.
Yung mga ganyang ba na hindi na pinapahintulutan, mm-hmm, o ginukuha yung atensyon ng mga motoristang to na oy, mag-isip-isip kayo at yan ay hindi tamang ano paraan ng pagpapark. Mm-hmm. Or yung mga ginawa ng ano tambakan, yung tabi ng ating kalye, yung mga sasakyan nilang hindi na
ginagamit
na nandun na.
Meron po pala. Mm-hmm. No?
So, binigyan na ng ultimatum. Tatanggalin na yung mga yan.
At sa lagi namang sinasabi ni Vice Chancellor Nestor Castro na ang problema ng trapiko at kahit ng problema ng parking, ito po ay hindi eksklusibo sa loob ng UP Diliman. Pero nangyayari po siya sa ating mga kapitbahay, sa kalapit natin ng mga major roads.
Totoo.
Palagi po siyang nangyayari. Oo. At pumapasok lang po siya sa loob ng UP Diliman dahil tayo rin po ang mga tao ng Pilipinas.
Oo nga. Tsaka yung ano, kung makikita mo sa labas, ano, yung ginawang, nilagyan ng, ano, ng basketball court yung isang karsada, mm-hmm, isang portion, mm-hmm, biglang nagpako na ng ring dun, mm-hmm, sa may isang poste. Ayan, di ba? Mm-hmm. Karaniwan natin yung
totoo po yan. Minsan kapag nag-waze kami, mm-hmm, parang magugulat kami, ay, akala namin meron po ditong ano, street. Mm-hmm. Yun pala meron talaga, pero naharangan lang ng court, tapos tatabi lang sila sandali, tapos dadaan yung mga sasakyan. Medyo papahinga lang sila ng konti dun sa laro nila. Nako. Pero, punta naman po tayo, ma'am, dito, mm-hmm, sa enforcement. Mm-hmm. Sa tingin niyo po ba, ano po ang kailangan ng, mm-hmm, campus para magkaroon po ng magandang enforcement? Yan po ba ay pagbuo ng rules, pagkuha po ng mga tao na, mm-hmm, mag-enforce ng traffic, oo, rules? Ano pa po ba?
Ako, yan ang kasalukuyan namin pinagdidebatin. Paano, pinag-iisipan namin, paano nga ba yan na nagpo-formulate kami ng policy talaga para, mm-hmm, sa enforcement ng mga rules. Like, unang-una yung speed limit nga. Mm-hmm. Hindi lang para sa mga motorized vehicle, kundi pati sa mga bisikleta.
Talaga po?
Kailangan, mm-hmm, din. Kasi bawal talaga yung ating academic oval sa mga mga nagpa-practice dyan ng tour de France. Hindi dyan. Doon kayo sa ano, sa velodrome, mag-practice, mm-hmm, ng mga ganyan, mga mabibilis, mm-hmm, na pace, no? Para lang yan sa mga
kailangan pumunta from one building to another.
Correct. Mm-hmm. Mga estudyanteng kailangan mabilis na makapunta sa kanilang mga susunod, mm-hmm, na klase.
Mm-hmm.
So, yun. Speed limit, tapos pinag-usapan namin kung paano naman yung enforcement, mm-hmm, paano yung mga mag-fines, o mga, yan, nasa umpisang stage pa lang kami dyan. Mm-hmm. Medyo, ano, mahirap talaga dahil, ano nga kailangan talaga ng education. Kaya yung trees na yan eh. It, mm-hmm, has to come to be together. Kailangan, mm-hmm, niyang gawin sabay-sabay.
Mm-hmm. Pagdating naman po sa parking ng mga bisikleta, meron na po ba tayong sapat, mm-hmm, na parking space para po sa mga bikers natin ngayon?
Mm-hmm. Pinagsisikapan namang ano, kasi dumadami. Ako naman natutuwa dahil, mm-hmm, mas marami na ngayon nagbibisikleta, nakita, mm-hmm, ko. Compared nung mga ano, naunang mga year 2000, ganyan. Mm-hmm. Mas marami na talaga ngayon nagbabike.
Mm-hmm.
Well, thanks to UP Bike Share. Malaking bagay din yung ginawa nilang yon, mm-hmm, na pagpaparami ng mga naiinganyong magbisikleta. So makita mo rin marami na rin mga bike racks, yung parking space para sa mga bisikleta. Pero parang may kakulangan pa sa ngayon. Kasi nga, dumadami.
Mm-hmm.
So kailangan pang dagdagan. Mm-hmm. Nakita ko yun. Dahil minsan tinatali na lang nila sa isang poste, sa may puno. Sa may puno. So ganyan. Sa gilid. Na kailangan talaga naka-arrange para, mm-hmm, hindi rin naman pabagsak-baksak pagka, mm-hmm, humangin.
Mm-hmm. At para po sa mga ngayon pa lang nakakapakinig sa Radyo Oble at Your Service, ang UP Bike Share po ay isang organisasyon ng mga estudyante na tumutulong sa ating campus para naman magkaroon tayo ng lifestyle of biking dito sa loob ng ating universidad. At nagpapahiram po sila ng mga bisikleta na pwedeng iwanan sa mga designated ano po bang tawag dito? Parking spaces para sa mga bike racks po para sa kanilang mga bisikleta. At para malaman nyo po kung ano pong mga detalye ng mga yan, ay pwede po kayong pumunta sa kanilang Facebook page. Namin lamang po ang UP Bike Share.
Oo. Siguro next time, ano nila, imbitahin mo rin sila din para mainganyo yung ating tagapakinig.
Opo. Sa pagbibisik. Actually po, dalawa-tatlo na po yata sila dito. Opo. Palagian po sila nandito. Pero inaasahan po natin na makakabalik po sila dito para po i-promote pa po yung biking.
Oo. Kasi may mga bagong innovation sila ngayon eh. Yan.
Mm-hmm. At sa ating pagbabalik, itanong naman po natin kay Professor Gonzales kung ano nga ba ang mga kasalukuyang proyekto ng Bikeways Committee ng UP Diliman. Lahat po yan ay sa pagbabalik namin dito sa DZP 1602. Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pangit naman niya!
Hoy, taba!
Patpaten, hikain, ha!
Lampa!
Wala kang silbi!
Wala kang alam!
Malis ka nga dyan! Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin!
Weirdo!
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Oble at Your Service. Oras po natin ay 12:33 na po ng tanghali. Muli ako po si Faith Navarro at kasalukuyan po natin hindi makakasama muna si Vice Chancellor for Community Affairs, Professor Nestor Castro. Pero wag po kayong mag-alala dahil kasama naman po natin para sa ating episode ngayong tanghali si Professor Rodora Gonzales, bahagi ng Bikeways Committee at syempre po, over the phone ay makakasama natin si Professor Rosel Lea Rivera. Magandang tanghali po, ma'am.
Magandang tanghali ulit, Faith. Andiyan pa ba si? Andiyan ba siya?
Hello, I'm here.
Ayun, andiyan siya.
Welcome po, ma'am.
I'm here on top the mountain of Barrio Magsaysay.
Wow, from Antique pa po.
Diba?
Kaya po pala.
Teka, magpapabati tayo.
Oh, sige po, ma'am.
Mapapatiin kayo ng mga tao dito sa taas ng Barangay Magsaysay.
Uy.
Hello, ma'am.
Hi.
Hello. Magandang tanghali po sa inyo lahat.
Local, ano. Magandang hapon sa lahat ng tagapakinig ng DZUP.
Ma'am Dazzle, nasa Antique pa pala po kayo, kaya cannot be reached kanina. Buti naman yun, na-reach na po ang ng top ng mountain ang ating linya.
Thank you to Tatay Miling. He parked the vehicle in the mountain where there is signal.
Wow. Ma'am Dazzle, ito po pinag-uusapan nga natin, yung non-motorized mobility sa loob ng campus. Nandito na po tayo sa bahagi kung saan tinatanong po natin kung ano po ba ang mga kasalukuyang aktibidad o proyekto ng inyong komite para dito.
Gaya ng sinabi, I'm sure, ni Professor Rodora na ang pinaka-importante ay nag-meeting na ngayon regularly ang non-motorized transport. Non-motorized mobility committee galing sa iba't ibang kolehiyo at ang lahat ng karanasan at pag-iisip ng iba't ibang kolehiyo na may karanasan ay napapasok na sa mga activities na hinaharap yon.
At balita po pero namin,
gusto kong imbitahin ang lahat sa August 25 may activity ang Non-Motorized Mobility Committee in cooperation with CSWCD. May bike parade, the first bike parade sa UP Diliman. Sa August 25, we are inviting all the listeners to be at in cooperation with UP Bike Share.
Ano po ba ang kailangan dito? Kailangan po ba magdala ng sariling bisikleta? May tamang devices po ba na dapat maisuot bago pumunta dito sa August 25?
Sa August 25, ipopost namin yan this week, no, ng mga details. Kasi nakikipag-ungnayan pa ang iba't ibang nag-o-organize sa UP Bike Share. So abangan, ipopost namin to UP Office of Vice Chancellor for Community Affairs. Sila ang kasama rin natin sa pag-organize nito.
Ma'am Dazzle, paano po ba nakikipagtulungan ang UP Bike Share sa inyong komite?
Number one, umuupo ang UP Bike Share sa committee. So, importante yon na participating member siya ng committee. No? So, gaya ng sinabi ko, lahat ng mga iba't ibang miyembro galing sa iba't ibang kolehiyo ay nakakapagbahagi ng kanilang kaalaman at kanilang karanasan.
Ibig sabihin po ba sila na yung representative ng mga estudyante o meron pa pong ibang mga estudyante na umuupo sa Bike Ways Committee?
Alam mo, nag-uumpisa lang ang non-motorized mobility committee eh. So nag-evolve ito, no? So in the meantime, marami rin naman member ng UP Bike Share, sila na muna ang nagre-represent, but in the future we hope to hear more voices because we want to be more inclusive, of course.
Dito po sa event nyo sa August 25, ano po yung pinakalayunin nitong bike parade?
Number one, 50th anniversary ng College of Social Work and Community Development.
Happy anniversary po sa inyo.
50th, So we'd like to celebrate. It's the best way is to use a way na non-polluting. It's going to be the first bike parade sa UP Diliman. So we'd like to set a precedent na hindi na tayo magmo-motorize. Hindi na tayo magmo-motorize transport masyado. It's polluting, no? So yon, tapos we will be announcing also what the Non-Motorized Mobility Committee has initially come up with in terms of guidelines for the use of the bikeways. Yes.
Ano po ba yung yung ruta ng parada na to? Tsaka saan po sila matatapos? Di ba po magsisimula ito sa college?
30 minutes lang itong amazing parada. Sana dumating ko ang mga tao kasi lalagyan natin ng magandang makulay na mga flags ang mga bisikleta.
Wow.
Para masaya, di ba? Hindi lang bisikleta, may flag pa.
May flags pa. Ma'am, 30 minutes, ibig sabihin kayang-kaya to ng mula bata hanggang matatanda?
Mabagal lang kasi. Kaya nga
parin. Mabagal lang.
Slow and sure. Basta masaya. Conversational pace. At saka ang UP Bike Share will be helping to marshal the ride. So, it's going to be a fun ride. And there's going to be also costume contest the best dressed bicycle.
Oh, wow.
Meron, may breakfast pa after, may suman at taho.
Kompleto.
We'll expect you at GUP, ha?
Opo, ma'am. I-announce po natin. Ma'am, Ma'am Dazzle, ano pa po ba ang ibang ma-aktibidad maliban dito sa August 25 bike parade na magsisimula sa College of Social Work?
Ng Non-Motorized Mobility Committee, we're looking forward to have maybe Dr. Rodera will give you more details, but we're planning to build a constituency for the policy, building a policy for non-motorized mobility in the campus, where we will be consulting different groups, about to making the policy more participatory and exactly what will be the rules for the use of the bikeways in our campus.
Ma'am, maraming salamat po sa panahon nyo kahit nasa Antique po kayo.
Sige, Dazzle.
Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. At balik po tayo dito sa ating studio. Kasama pa rin po natin si Professor Rodora Gonzalez. Ma'am, ano po ba yung nabanggit ni Ma'am Dazzle kanina? Sino-sino po ba yung binabalak ninyo
i-consulta.
Na i-consulta? Para sa, ano po ba ang tawag dito?
Constituency ng ating non-motorized mobility.
Opo.
Marami tayong gustong makakausap, makakonsulta para maging mas effective, mas participatory yung ating ginagawa. Bukod sa mga estudyante, yung mga komunidad, yung ating mga residents ng ng campus, sila yung 24/7
nandito.
So kailangan din natin silang konsultahin, kunin yung kanilang views, idea ko ano nga ba yung gusto nilang maganap sa loob ng campus na ito. Patungkol sa kanilang paglalakad, safe at saka kaaya-ayang paglalakad at pamumuhay sa loob ng campus.
Ayaw naman natin nagbabike tayo, nakakalanghap din tayo ng usok ng mga smoke belchers na nakakapasok sa UP campus. Pero maliban pa po dyan, paano po ba hinihikayat ng inyong komite ang UP community na magbisikleta?
Yan, bukod dyan sa gagawin na yan na bike parade. Isa sa mga napag-usapan namin yung mga signs, mga posters na pag-inganyo ng paglalakad at saka pag bisikleta. Meron din kaming napag-usapan na promote ng mga bike service, 'di ba? Kasi may problema yung iba na bike shop na wala naman tire rating. Bike shop pagka
nasira.
Saan mo ipaparepair, hahanap ka pa sa labas, ganun. So, ano yung pinaka mainam na mga services na available? Wala ka naman ding mabilhan din sa tabi. Yung ganun ba na, o kaya parkila. Maganda na nga itong ginawa ng UP Bike Share, pero hanap pa tayo ng ibang model na na para mainganyo pa yung mas marami na magbisikleta.
Bukas po ba ang Bikeways Committee kung sakaling mayroong mga estudyante na may suggestions para dito? Paano po namin kayo maaabot?
Dito yung ating chairman, nandito ng committee sa NCTS, yung National Center for Transportation Studies, kay Dr. Sheila Napalang. Yun yung ating kasalukuyang opisina. Doon tayo, binigyan niya tayo doon ng space para doon mag-meeting palagi, regular. At kung gusto pa rin nila na maka-reach atin, pwede rin sa mga miyembro ng UP Bike Share. Kasi miyembro din sila ng committee ito.
Sino-sino po ba ang mga ito, ma'am?
Nandun sila sa, meron silang Facebook.
May Facebook page po.
May Facebook page ang UP Bike. Marami yan eh. Libo na yung kanilang miyembro.
Mm-hmm. Eh, yun naman po pala. Mm-hmm. Madali lang naman
tsaka
po pala.
Tsaka maganda sa kanila, ano si, nasusustain, may gumagraduate, may mga bago, di ba? Mm-hmm. So, sila yung napaka-epektibong, ano, tawag mo yung grupo para mm-hmm. sa pagpapalaganap ng biking.
Mm-hmm. Pero, medyo baby pa po pala ito no, na, mm-hmm. na organisasyon.
Last year pa lang yan, eh, na i-launch.
Mm-hmm. At sa ating pong pagbabalik dito po sa ating programa para sa huling segment, sana po ay humabol kayo ng mga tanong o mga suggestions dito sa ating programa. Pwede po kayong tumawag sa 503-8288 o kayo naman sa 0927-220-8332. At sa ating pong pagbabalik, tatanungin po natin si Professor Rodora kung ano ba ang kanyang mga ilang paalala para sa mga bahagi ng biking community at ano naman ang mga tips para naman po sa hindi pa bahagi nito. Pwede uh-huh. po yung mga naglalakad, uh-huh. pwede rin po yung ayaw maglakad at ayaw din magbike. Lahat po yan ay sa pagbabalik ng Radyo Oble at Your Service sa DZP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
The UP Korean Research Center brings you Book Talk, My Experiences in the Philippines and Translation of Noli Metangere on August 11, 10 a.m. to 12 p.m. at PH 400 Palma Hall, UP Diliman. In celebration of Buwan ng Wika as well as Korean Liberation Day this August, UPKRC organizes its first Book Talk with Dr. Dongyeop Kim, who translated Noli Metangere in Korean in 2015. For more information, please visit facebook.com/UPKRC. This is brought to you by UPKRC in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging orihinal. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nasa huling bahagi na po tayo ng Radyo Oble at Your Service. Muli ako po si Faith Navarro at kasama pa rin po natin si Professor Rodora Gonzalez, bahagi ng Bike Ways Committee. Ma'am, ito po yung question natin bago tayo mag-break kanina. Ano po ang inyong mga paalala para sa mga bahagi ng biking community?
Oh, para dun sa mga nagbabike na.
Opo.
Oy, promote nyo at engganyuhin pa yung inyong mga kaibigan. Ipaalam sa kanila or isali niyo siya sa inyong mga group, maggrupo-grupo kayo para mas masarap kasi yung ano eh, may grupo ka na palaging iyan ang inyong ano concern, yung inyong pagbabike at yung pag-stay healthy at ang pag-alala sa environment kasi ang overall ano naman nito ay yung pag-alaga natin sa isang pag-promote ng isang green environment dito sa ating campus. Uh-huh. At kung in the future, sa buong ano na bansa o sa buong Metro Manila na yan. Uh-huh. Ngayon, dun sa mga hindi pa naman nakasali sa ating komunidad ng bikers, ay pwede kayong makipag-ugnayan sa amin, no, sa mga taga-UP Bike Share. Napaka, ang ganda sa kanila ay napaka nila, visible. Mm-hmm. Andyan yung mga white bike, white and red bikes nila. Mm-hmm. Na ano, nakaka-curious sa iba. Ano yun? Mm-hmm. Ayun ang magandang ano, makipag-ugnayan lamang sila at ano, maraming tips saan magandang bumili ng bike, ano magandang brand. Ganyan ba?
At minsan din po ang sa pagkakaalam ko, nagkakaroon sila ng mga tour, bike tour sa loob ng campus. Ang huli ko pong nabalitaan, siguro po marami ng iba, ay yung very creative tour nila sa mga museum sa loob ng Diliman, UP Diliman. Kasi hindi po lahat nakakaalam na mayroon po palang ganong karaming museo sa loob ng Diliman. Pero sinasabay na nila yung healthy lifestyle doon sa pagkakaroon ng kaalaman pagdating sa iba't ibang mga
maganda yun,
subjects.
At yung iba naman ay meron pa yung Firefly Brigade, kung natanda mo yan. Yung, yan, member niyan si, ano si Ma'am Dazzle. Yan naman ay buong Metro Manila, inaabot niyan. Talagang ipinapromote ang biking at ang healthy ano lifestyle sa ating komunidad.
Pagdating naman po sa mga estudyante, guro o staff, paano makakatulong sa inyong advocacy na inyong komite ang mga taong ito?
Ang ating pa rin ano, pangunahing objective ay yung education talaga eh. Kasi ano yan eh, dapat kasi nag-umpisa sa pagkabata na
alam na nila.
Alam na eh. Ano oo. Hindi lang yung paano magbisikleta, pero yung paano magbisikleta ng tama. Kasi meron ka rin dapat nasusunding rules and regulations sa karsada. Hindi lang basta ikaw yung bibisikleta dyan. Yung ganun ba, sa ibang bansa kasi, ano yan eh, part na ng leksyon sa eskwelahan. Na pinalad ako na nakatira ako ng mga 10 taon sa Holland, sa the Netherlands, kung saan talagang bikers doon eh, no, bikers world. Eh, yung mga anak ko, maliit pa lang, may mga,
marunong na.
Marunong na at mayroong tinuturo talaga sa eskwelahan yung ano, mga traffic rules. Ano yung mga tama at hindi. Ano yung dapat nilang gawin sa mga pagbibisikleta sa daan. Yun. So, iba talaga rin na. Kultura talaga. It takes a long time para ma-educate ang lahat ng tao tungkol sa pagbabike. Hindi lang yung motorista na magre-respeto sa bikers, kundi yung bikers magre-respeto rin sa iba pang gumagamit ng karsada. Ganun yun.
Iniisip ko po tuloy ngayon kung bahagi ba ng basic education yung traffic rules and regulations.
Oh, tama.
Kasi hindi lang tungkol sa pagbibisikleta pala to.
Yes.
Alam mo ba ibig sabihin ng green, red, at orange na ilaw?
Yan, oo.
Saan ka ba pwedeng tumawid? Ano ba yung solid at broken lines?
Yan, ano yung sabihin, no? Yan ang ano eh, inuturo dapat yan sa ano eh, sa school. At para lalaki ka na alam mo ang tama. Eh ang hirap, 'di ba? Makikita mo sa ating ano, karsada yung mga pasaway.
Pero may pag-asa pa po dahil pwede pang pwede pang mabago ang educational curriculum ng Pilipinas.
K-12.
Opo, dahil baby pa rin po ang ating K-12 hanggang sa ngayon. Maraming salamat po sa pagsama po sa amin,
Oy,
Professor Rodorio Gonzalez.
Ako magpapasalamat sa iyo dahil nabigyan ng pagkakataong mapaliwanagan tungkol sa biking sa campus, please.
At syempre po, marami salamat rin po kay Professor Rosel Lea Rivera. Sana po napapakinggan pa rin niya tayo dyan sa Antique. Salamat po sa kanyang sa kanilang driver na nagpark sa may magandang signal sa tuktok ng bundok. At salamat din po sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Radyo Oble at Your Service. Samahan niyo po kaming muli sa susunod po na Martes, sa susunod po na Linggo. Alas 12 hanggang alauna po iyan ng hapon. Sana po ay makasama namin kayo palagi dito. At kung sakaling na-miss nyo nyo ang episode namin ngayon, ay pwede naman po sa iba pang mga araw, ay pwede po kayong pumunta sa dzup.org. Yan po ay ang aming official website, ang DZUP Online. At pwede kayong pumunta sa aming podcasts para sa aming archived programs. Maraming salamat po muli. Ito po si Faith Navarro. Maririnig niyo po kami muli sa susunod na Martes dito pa rin sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.